знешне ксёндз Юзеф Марсангер быў вельмі падобны да маладога Шона Коннеры ў фільме пра Джеймса Бонда. І вось можна сказаць, што з такой фармацыі пасляваенны час гэта быў адзін з самых высокаадукаваных альбо самых адукаваных людзей у радыусе дзясяткаў, калі не сотняў кіламетраў ад краснага. Ксёндз Юзеф, напэўна, быў чалавекам, які не баяўся дарыць іншым людзям свой час. Ён паспавядаў за 1968 год 7 тысяч чалавек з усёй рэспублікі. Главное же назначение Красненского костела состоит в том, что ксёндз Марсангер приспособил прежде всего для обслуживания католиков Минска, Борисова и других населенных пунктов Минской области.
Сторонки истории. У пасляваенны час на працягу доўгіх 10 гадоў у Мінску былі закрыты ўсе каталіцкія храмы, таму адным з цэнтраў духоўнага жыцця для сталічных вернікаў вымушана стаў касцёл у Небаўзяцця Панны Марыі ў Красным, недалёка ад Маладзечна. У гэта мястэчка з Мінску было зручна дабірацца чыгункай. З 1944 года ў Красным служыў ксёндз Юзеф Марсангер, польскі езуіт, які апынуўся на тэрыторыі Беларусі ў рамках так званай місіі «Усход». Яна праводзілася кіраўніцтвам віленскай архідыяцэзіі падчас Другой сусветнай вайны з мэтай адраджэння касцёльнага жыцця на тэрыторыях, якія пацярпелі ад рэалізацыі савецкімі ўладамі палітыкі барацьбы з рэлігіяй. Місія фактычна спынілася пасля вызвалення Беларусі ад нацыстаў, але не для ксёндза Марсангера, які вырашыў застацца ў БССР і прысвяціць усё сваё жыццё захаванню веры на беларускай зямлі. Пра постаць гэтага святара распавядзе наша госця, спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Александр Панчынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
Добры дзень, вітаю вас.
З чаго пачалося служэнне ксёндза Марсангера ў нашым краі?
Як вы згадалі, ксёндз Марсангер апынуўся ў Беларусі ў рамках так званай місіі «Усход». І гэтая місія рэалізоўвалася па ініцыятыве тагачаснага віленскага арцыбіскупа Рамальда Ялбжыкоўскага. У 1941 годзе ён звярнуўся да членаў манаскіх супольнасцей, якія працавалі ў Вільні, і папрасіў паехаць на акупаваныя нацыстамі тэрыторыі Савецкага Саюза, дзе быў вельмі вялікі недахоп святароў. І вось ксёндз Юзеф Марсангер разам з іншымі езуітамі віленскага калегіума вырашыў у гэтай місіі прыняць удзел. І спачатку, па некаторых згадках у езуіцкіх крыніцах, ён адправіўся ва ўсходнюю частку Віцебскай вобласці, то бок на ўласна Віцебшчыну. Пасля адтуль прыехаў у Ракаў і адтуль у Буцлаў. І вось там яго прыняў мясцовы святар, ксёндз Станіслаў Жук. І ў Буцлаўскім касцёле да сённяшняга дня захоўваюцца метрычныя кнігі часоў Другой сусветнай вайны. І, як вынікае з іх, ксёндз Юзеф падчас працы ў Буцлаве ахрысціў, ажаніў вялікую колькасць людзей. І там ён працаваў да 1944 года, а летам 1944 года ён стаў пробашчам у Красным.
Ці вядома, чаму ён не выехаў на радзіму, у Польшчу, дзе святарам было значна прасцей, чым у савецкай Беларусі?
Ведаеце, сапраўды, пасля вайны і ўсталявання на тэрыторыі Беларусі савецкай улады многія святары выязджалі ў Польшчу і ў іншыя краіны. Але ксёндз Марсангер на працягу ўсяго свайго жыцця за межы Савецкага Саюза так і не выехаў. Ёсць верагоднасць таго, што ён баяўся, што вось падчас яго выезду яго могуць альбо не пусціць назад, альбо што і падчас яго адсутнасці ў вернікаў можа быць адабраны касцёл, таму што такія выпадкі былі, калі святары выязджалі за мяжу, а пасля вярталіся, то яны даведваліся па словах улады, што па просьбе парафіян ваш храм перададзены ва ўласнасць дзяржавы. Цяпер ён служыць, напрыклад, зернісховішчам, кінатэатрам, спортзалам ці якби чимсьці іншим. Зрештою, одразу після війни, коли люди, які декларували себе поляками, виїжджали з Білорусі, виїжджали у Польщу, спочатку ксьонц Юзеф Марсангер на такий виїзд погодився і навіть записався. Але потім, скажімо так, щось здарилося, і він застався. Офіційна версія у документах гучить наступним чином – опоздав на поїзд. Але, як видається, справжня причина ось того, що він застався, була все ж таки інша. Вона відповідала місії, девізу ордена єзуїтів, до якого він належав. Діля більшої хвали Божої. І ось діля цієї мети він застався у БССР, каб служити тут Богу, каб служити тут людям. По прикладі многих єзуїтів, які на протягу історії відправлялися працювати у різні країни, у тим ліку тиє, де умови для праці були вельми-вельми несприяльні.
Слухаючи гэтую гісторыю пра таемную місію, пра бясстрашных місіянераў, складаецца ўражанне, што мы размаўляем пра нейкага супергероя з фільма.
Ведаеце, вельмі трапнае параўнанне, дарэчы, таму што нават знешне ксёнц Юзеф Марсангер быў вельмі падобны да маладога Шона Коннеры ў фільме пра Джеймса Бонда. Такі ж прыгожы, такі ж высокі, чарнавалосы, з вельмі акуратнай прычоскай і заўсёды нават у вельмі складаныя часы. Вельмі элегантны, вельмі акуратна выглядаючы. І вось ён настолькі натхняў і прыцягваў людзей да сябе, што яму нават прысвячалі вершы. Зрэшты, можна прыгадаць нават радкі, якія былі прысвечаны ксёнзу Юзефу і прачытаныя на яго прыміцыях, якія адбыліся 29 чэрвеня 1935 года на свята святых апостолаў Пятра і Паўла. Арыгінал гэтага верша, гэта вельмі вялікі верш, які апісвае маладосць ксяндза Юзефа, яго вучобу ў семінарыі. Вось арыгінал напісаны на польскай мове, але я прывяду вам такі пераклад на беларускую. Вось там пісалі: «Ойча Марсангер, ты ў гадах хрыстовых, любімы ў школе, сям'і і касцёле, няхай твая праца, багатая ў плёны, пастыраў добрых, шмат дасць нам новых».
Вельмі красамоўнае апісанне ксяндза Марсангера. Людзі згадваюць пра яго таксама як пра вельмі адукаванага чалавека, які скончыў некалькі універсітэтаў, працаваў выкладчыкам, ведаў вельмі шмат моў. Ці сапраўды гэта так?
Так, канешне. Перш за ўсё згадаем, што ў прынцыпе фармацыя езуітаў працягваецца каля 11-12 гадоў. І гэта не толькі тэорыя ў семінарыі, гэтая тэорыя перамяжоўваецца з некалькігадовай практыкай, напрыклад, у школе. І вось гэтыя 11-12 гадоў, па вялікім рахунку, гэта даўжэй, чым падрыхтоўка лекара. Езуіты, гэта, канешне ж, высокаадукаваныя асобы, падрыхтаваныя з розных аспектаў, гэта з духовнага, тэалагічнага, інтэлектуальнага, зрэшты, і з чалавечага пункту гледжання таксама. Вось ксёнц Юзеф у гэтым сэнсе, ён, канешне ж, таксама не быў выключэннем. Ён нарадзіўся ў Кракаве ў шматкультурным асяроддзі, то бок са свайго дзяцінства выхоўваўся на памежжы розных культур. Пасля вучыўся ў Любліне ў езуіцкай акадэміі, пасля ў Віленскім універсітэце. Ён вельмі захапляўся класічнай філалогіяй, валодаў па розных звестках да 12 мовамі. Працаваў выкладчыкам, вельмі шмат чытаў. Быў у курсе ўсіх падзей у касцёле і свеце. Ну, вядома, што вось маючы, скажам так, такі багаж ведаў, такі вопыт, гэта вельмі дапамагала яму прыцягваць да сябе людзей і кампетэнтна рэагаваць на розныя сітуацыі. І вось можна сказаць, што з такой фармацыі пасля ваенны час гэта быў адзін з самых высокаадукаваных альбо самых адукаваных людзей у радыюсе дзясяткаў, калі не сотняў кіламетраў ад краснага.
Як ён інтэграваўся ў пасляваенную беларускую рэчаіснасць?
Тут скажам пра тое, што адразу, першыя гады пасля вайны, на тэрыторыі Беларусі панавала, канешне ж, разруха і беднасць. І вось ксёнц Юзеф у гэтыя часы абсалютна нічым не выдзяляўся сярод мясцовага насельніцтва. Ён жыў гэтаксама, як усе людзі, стаў адным з іх, ні ў якім выпадку не ізаляваўся ад вернікаў. І можна казаць, што фактычна жыў з імі пад адным дахам. Вельмі сціпла, вельмі аскетычна і часам нават вельмі бедна. Калі я рыхтавала даследаванне пра ксяндза Юзефа, размаўляла з людзьмі, якія яго ведалі, памяталі, і адна жанчына казала мне, што дома было ў яго вельмі бедна. Краватка, пасцель, не меў нічога. Ні матацыкла, ні машыны, нават ровара не меў. У адной комнаце жыла такая старушка Кога, а ў яе Тоня была дачка і тры ўнукі. Яны хадзілі ў касцёл і так спявалі, пелі гадзінкі раніцы. Дык вот жылі яны ксёндз у адной комнаце, а яны ў другой. І вот людзі, якія з вёсак прыязджалі на конях, хто хлеба, булку, хто што прывозілі гэтай бабцы, што яна пры касцёле. А ксяндзу слаба насілі. Можа, не можна было, я не ведаю. Іншая жанчына, якая ў той час працавала ў Красненскай амбулаторыі, распавядала, што ў той час за недахопу ежы і неабходных вітамінаў ксёндз Юзаф вельмі пакутаваў на анемію і дадавала, а які лекі тады былі? Ну, глюкоза ўнутрывенна. Ну, вось і ўсё, чым тады маглі дапамагчы. Аднак, незважаючы на ўсе матэрыяльныя незручнасці, ксёндз Юзаф адразу прыступіў да выканання сваёй місіі, і ў першую чаргу ён наладзіў літургічнае жыццё ў Красным, у касцёле, дзе ён працаваў. Рэгулярна праводзілася святая імша, іншыя набажэнствы, і ён заахвоціў мясцовых мужчын служыць пры алтары, сабраў іх. І, як успаміналі людзі, аднойчы ён нават апрануў нейкі халат, сам палез на хоры пасярод жудаснага пылу, каб адрамантаваць арган. І адрамантаваў, а пасля нават навучыў здатных парафіян іграць на ім. Акрамя гэтага, ксёндз Марсан дбаў таксама і пра аздабленне літургіі спевам. Людзі казалі пра яго, што ён вельмі добра спяваў. Вось, як кажа адна жанчына, голас быў такі магутны і нацярпеў, вось, як ведаеш, бабкі цягнуць. А раней жа імшу тварам да алтара адфраўлялі. Дык як бабкі пачынаюць цягнуць, ён бывае павернецца з-пад чорных брывей, так гляне, як запяе сам, такі быў дзёрзкі. Пасля яго такіх не сустракала, кажа адна з парафіянак. І вядома, у пасляваенныя гады ён амаль адразу пры касцёле арганізаваў хор і вельмі дбаў пра тое, каб літургія была заўсёды прыгожай, урачыстай. Таксама цікава, што ў адрозненне ад большасці абсалютна польскамоўных святароў, якія тады працавалі ў Беларусі, ксёндз Марсангер размаўляў і па-беларуску, і па-руску. Зрэшты, я таксама бачу ў гэтым такі дасканалы вынік езуіцкай фармацыі, улічваць мясцовыя традыцыі, у тым ліку і моўныя, і прыстасоўвацца да іх. Па ўспамінах парафіян у той час, вось у першыя пасляваенныя гады, ксёндз Юзаф вельмі пасябраваў з мясцовым праваслаўным святаром, вельмі інтэлігентным мужчынам. І яны досыць часта сустракаліся з ім, размаўлялі, што сведчыць пра экуменічны характар нашага сённяшняга героя.
Кажуць, што яго дом заўсёды быў адкрытым для людзей.
Так, вы слушна заўважылі, яго дом быў абсалютна адкрытым для людзей. Ён увёў крэатыўную на той час практыку, гэта былі такія вячэры катэхэзы. То бок да яго прыязджала моладзь не толькі вось з Краснага, з іншых населеных пунктаў. Ён збіраў іх дома, размаўляў пра веру, пра Бога, даваў нейкія парады жыццёвыя. А пасля ўсе яны разам вячэрылі. І вось вячэры гэтыя праходзілі таксама вельмі прыгожа. Як распавядалі людзі, стол заўсёды быў засланы абрусом, заўсёды ля талерак клаліся відэліцы нож. І па вялікім рахунку можам казаць, што гэта была не толькі навука веры, але таксама навука звычайнага жыцця, навука культуры, у тым ліку культуры камунікацыі, культуры спажывання ежы. Ксёндз Юзаф граў на некалькіх музычных інструментах. Зрэшты, гэта паходзіла з сям'і, яго бацька таксама быў здольны музычна і таксама граў на некалькіх інструментах. І вось вечарамі ксёндз Юзаф у Красным, пасля ў Солах, калі яго туды перавялі, збіраў у касцёле дзяцей, раздаваў надрукаваныя на лістках паперы тэксты касцёльных спеваў, і яны ўсе разам спявалі, развучвалі іх. А пасля казаў, каб на наступны дзень дзеці прыходзілі разам з бацькамі. І вось на кожнае свята ў касцёле мелі новыя спевы. І ўсё гэта адбывалася ў такой вельмі прыязнай атмасферы. Адна жанчына казала пра яго, ой, які быў ён душэўны, які шутлівы на сказках, такі смеёнцы, такі ўжо быў прасцяк, надта быў просты і шутлівы. І ксёндз Юзаф, напэўна, быў чалавекам, які не баяўся дарыць іншым людзям свой час. І больш за тое, ён аддаваў перавагу не нейкім масавым мерапрыемствам ці, не ведаю, масавым набажэнствам, але менавіта асабістаму кантакту і будаванню зносін. У гэтым сэнсе вялікае значэнне ён надаваў сакраменту споведзі. Ёсць нават савецкія дадзеныя, паводле якіх ён паспавядаў за 1968 год 7 тысяч чалавек з усёй рэспублікі, сярод якіх звыш 200 дзяцей. Глыбока уявіце сабе, гэта толькі тая колькасць, якая ўвайшла ў поле зроку савецкіх органаў па кантролю над дзейнасцю духавенства. Сам ён казаў, што прыцягнуць людзей да споведзі важней нават, чым да канфірмацыі, бо абрад біжмавання працягваецца 3-5 хвілін, а на споведзі чалавека можна пратрымаць, менавіта так пазначана ў савецкіх справаздачах, некалькі гадзін. І ось у выніку одной з таких праверак, аднаго з таких рэйдаў было выяўлена, што тут я цытату з вашага дазволу. Служыцель культа Масонгер делал попытку ввести індывідуальную обработку веруючых, особенно молодежи и детей. В результате часть детей дошкольного и школьного возраста Сольского сельского совета начали посещать костёл.
Дарэчы, у Солы з Краснага яго фармальна перавялі менавіта за парушэнне савецкага заканадаўства аб культах, якое забраняло святарам працаваць з дзецьмі і моладзю. А як увогуле складаліся адносіны ксяндза Марсангера з савецкімі ўладамі? Вядома, што ён падвергаўся пераследу, быў арыштаваны і нават некалькі месяцаў правёў у мінскай турме.
Так, тут, скажем, што адчуваючы небяспеку, вось у другой палове 40-х, у пачатку 50-х гадоў, ксёндз Юзаф вельмі часта нават не начаваў дома, а спаў у касцёле. Адна з жанчын расказвала, што было так, што ночай уцякае ў касцёл спаць, бо прыедуць арыштаваць. «Уцячэ, бедненькі», казала яна. «А што прыйдуць да яго ночай, то пэўна знаў. Некія былі ж прыяцелі, што падкажуць, што прыедуць яго хватаць. Дык уночы паляціць, там у касцёле паначуе». Але арышту ксяндзу Юзафу пазбегнуць усё ж не ўдалося. Зрэшты, тут адзначым, што ў адрозненні ад многіх іншых святароў яго арыштавалі толькі адзін раз і толькі на час следства. Да яго прыйшлі ў 1953 годзе з вопшукам і знайшлі кнігу па філасофіі, у якой, як выявілася, была крытыка марксізму. Тады яго змясцілі ў турме, пратрымалі яго, праўда, там недоўга, таму што гэта было ўжо пасля смерці Сталіна і, ну, скажам так, у паветры была трошкі іншая атмасфера. Рэпрэсіі не былі такімі моцнымі, жорсткімі, як раней. Вось у гэты час, у час яго знаходжання ў турме, пакуль вялося следства, ксёндз Юзаф вельмі моцна перажываў, каб не забралі касцёл. Але разам з гэтым парафіяне краснінскія ў гэты час вельмі моцна яго падтрымлівалі. І штодзённа па некалькі гадзін яны стаялі пад брамай вось гэтай турмы для таго, каб перадаць яму перадачу. А адзін з езуітаў, ксёндз Палюшкевіч, так распавядае вось пра гэты час ксёндза Юзафа. Ён казаў, што ксяндзу Марсангеру ў гэты час зайздросцілі нават самі вартаўнікі турмы і казалі, што ён там як у люксавым рэстаране, а не ў турме. Ён меў нават апельсіны, якія яму на волі і не сніліся. Больш за ўсё, аднак, ксёндз Юзаф цаніў тое, што дапытвалі яго ў дзень, а не ўначы, таму што начныя допыты многіх псіхічна знішчалі. Праз два месяцы ксяндза Юзафа вызвалілі, але ціск на яго працягваўся. У 1958 годзе яго выгналі з касцёльнага дома, які пераабсталявалі пад іншыя мэты. А магчыма, вось гэтыя ўсе арышты, пазбаўленне жылля і іншыя запалохванні былі разлічаны на тое, каб ксёндз Марсангер выехаў з БССР. Але ён гэтага не зрабіў. Першы час пасля гэтага высялення ён пражыў у хлеве побач з домам і жыў там, пакуль людзі не склаліся грашыма і не набылі яму ў Красным новы дом.
Наколькі я разумею, ён не ўваходзіў у прамы канфлікт з уладамі, рабіў, што было магчыма, стараючыся не прыцягваць увагі да сябе.
Так, у гэтым сэнсе ён быў сапраўдным езуітам, нават згодна з усімі стэрэатыпамі, якія расійская, савецкая гістарыяграфія стварыла вакол гэтага ордэна. Наколькі вядома, ён не размаўляў з вернікамі пра палітыку, нічога не распавядаў пра сваё прабыванне ў няволі, быццам бы гэта былі проста такія невартыя увагі, выдаткі святарскага служэння. Не фокусаваў на гэтым увагу моцна, але, канешне ж, дбаў больш пра фармацыю, пра збаўленне душаў людзей. І вось захаваўся дакумент, у якім пасля размоваў з ксяндзом Марсангерам чыноўнікі далі яму наступную характарыстыку. І тут цытата. «Он является ярким приверженцем католицизма, ксяндзом-фанатиком, питающий скрытую звериную злобу против советского государства, но создающий видимость лояльности, пытается не нарушать советское законодательство о культах». Што магчыма было рабіць у душпастырскай сферы, ён рабіў, стараўся не прыцягваць моцна да сябе ўвагу ўладаў. Напрыклад, радыёфіцыраваў касцёл, наведваў хворых, працаваў з моладдзю і дзецьмі, што было забаронена савецкімі законамі аб рэлігійных культах. За працу з молоддю у 1967 годзе яго пазбавілі дзяржаўнай рэгістрацыі на некаторы час. Гэта значыць дазволу на ажыццяўленне рэлігійнай дзейнасці. Але такое адабранне спраўкі, гэта называлі, было такой шараговай з'явай, шараговым метадам у працы ўпаўнаважаных па справах рэлігійных культаў, па справах рэлігіі. І было адзначана ў дакументах за падрыхтоўку дзяцей зняць Марсангера з рэгістрацыі, а на час зняцця дазволіць разавае богаслужэнне ксяндзу Чарняўскаму з Вішнева.
Заўважым таксама, што дзейнасць ксяндза Марсангера не абмяжоўвалася выключна краснінскай парафіяй. Касцёл у гэтым невялікім мястэчку, недалёка ад Маладзечна, стаў цэнтрам духоўнага жыцця практычна для ўсёй цэнтральнай Беларусі. Напрыклад, вядома, што калі ў Мінску не было ніводнага дзеючага храма, сталічныя католікі ездзілі на імшу менавіта ў Краснае.
А гэта сапраўды так. І ксяндза Юзефа Марсангера можна лічыць такім нефармальным пробашчам мінскіх католікаў, таму што ў сталіцы ўсе касцёлы былі закрыты. Дабірацца ў Краснае у адрозненне, напрыклад, ад Радашковічаў, якія па кіламетрах бліжэй да Мінска, значна было прасцей, бо туды вяла чыгунка. І таму да ксяндза Юзефа масава проста вазілі дзяцей, ездзілі людзі браць шлюб, прымаць іншыя сакраменты. Прычым не толькі з Мінска, а з населеных пунктаў усходняй Беларусі. А калі ўжо закрылі касцёл і ў Радашковічах, і ў Маладзечне, то іх вернікі таксама сталі прыязджаць у Краснае. Захавалася вельмі цікавая сакрэтная дакладная запіска на імя ўпаўнаважанага па справах рэлігіі пра святкаванне парафіяльнай урачыстасці ў небаўзяцці на Свяцейшай Панны Марыі ў Красным у 1961 годзе. І вось у ёй адзначалася, што цягніком з Мінска на свята ў Краснінскі касцёл прыехала каля 1000 вернікаў, прычым не толькі з Мінска, але таксама з Дзяржынска, з Барысава, з Заслаўля, з Аляхновіч, нават з Оршы. Святкаванне працягвалася ад 11 раніцы да 17 вечара, а вярнуцца назад усе вернікі не маглі, таму што цягніку проста не хапіла свабодных месцаў. І вось у сувязі з гэтым начальнік станцыі УША быў вымушаны замовіць дадатковы пасажырскі састаў у кірунку Мінску. Зрэшты, нават улады прызнавалі, што Краснінскі касцёл выконвае функцыі сталічнага. У дакументах адзначалася, тут цытата, «Главное же назначение Краснінскага касцёла состоит в том, что ксёндз Марсангер приспособил прежде всего для обслуживания католиков Минска, Борисова и других населённых пунктов Минской области, особенно из западных районов её, прилегающих к границам Маладзечнінскай области».
Пры гэтым ксёндз Марсангер не толькі клапаціўся пра мінскіх католікаў, але і заахвочваў іх дабівацца ад уладаў адкрыцця касцёла менавіта ў сталіцы.
Так, ён дбаў не толькі пра тое, каб сталічныя вернікі ездзілі на імшу да яго, але таксама пра тое, каб у Мінску пачаў дзейнічаць касцёл. І вось ёсць шэраг дакументаў, у якіх адзначана, як ксёндз Марсангер уплывае на мінскіх католікаў, якія мерапрыемствы яны ажыццяўляюць для таго, каб у Мінску каталіцкі касцёл быў адкрыты. У адным з дакументаў, які быў напісаны паводле праслухоўвання пропаведзяў ксяндза Марсангера, было адзначана, што во время богослужения, на котором присутствовали католики из города Минска, в своей проповеди он призывал католиков не прекращать свои деятельности, связанные с открытием костела в городе Минске, подавать ходатайство по этому вопросу в правительственные органы, рекомендовал организовывать массовое шествие католиков и проводить другие мероприятия. Не случайно, 25 июня сего года католики города Минска в количестве 70 человек явились на прием в Совет министров БССР по вопросу открытия костела в городе.
Именно в Минску ксёндз Марсангер познакомился с Альбертом Масальским, якого во умовах конспирации подрыхтовал до принятия святарства.
Так, ксёндз Марсангер і Альберт Масальскі пазнаёміліся ў Мінску яшчэ ў 1945 годзе. Масальскаму тады было 13 гадоў, і пасля гэтага ён часта прыязджаў на імшу ў Краснае. І ксёндз Юзеф стаў спачатку для яго духоўным айцом, спавядаў яго, а пасля ўжо, калі юнак адчуў пакліканне да святарства, стаў яго настаўнікам. І ў 1966 годзе Альберт Масальскі атрымаў святарскае пасвячэнне ў Польшчы з рук кардынала Стэфана Вышынскага. Ён вярнуўся ў Беларусь і Спачатку служыў святаром патаемна, афіцыйна працуючы ў іншых месцах. І толькі ў 1980 годзе стаў пробашчам першага мінскага касцёла, адкрытага пасля вайны касцёла на Кальварыі. Вядома, ксёнз Масальскі не меў такой грунтоўнай падрыхтоўкі, як яго настаўнік, але, напэўна, ад ксёнза Марсангера ён навучыўся такой крэатыўнасцю ў душпастырстве. Напрыклад, калі ён працаваў у кіёску Беласаюздруку, ён атрымаў мянушку нават кеск. І вось там у абедзенны перапынак здаралася такое, што да яго прыходзілі вернікі паспавядацца, ён закрываў стаўні кіёску, спавядаў гэтых людзей, і пасля ўжо кіёск працягваў працу ў сваім, скажам так, звычайным рэжыме. Імшу ён цэлебраваў там, дзе былі для гэтага магчымасці. Напрыклад, у рэнтген-кабінеце адной з бальніцы, куды яго запрашала ўрач-каталічка. А як успамінаў ксёндз-біскуп Антоній Дзем'янка, таксама, дарэчы, выхаванец падпольнай семінарыі, ксёндз Масальскі кожны год ва ўрачыстасць цела і крыві Хрыста абыходзіў Мінск, вуліцы Мінска, са схаваным ля сэрца найсвяцейшым сакраментам. Таксама вельмі цікавы момант, хацелася б адзначыць, што ксёндз Юзеф Марсангер супрацоўнічаў і з кангрэгацыяй сясцёр Данёлаў, гэта вядомыя нам анілянкі. Вось гэтыя сёстры, сёстры безхабітовыя, яны не маюць манаскага адзення, хабітаў і дапамагаюць святарам на тэрыторыях, дзе евангелізаваць складана па палітычных ці грамадскіх прычынах, дзе адбываецца пераслед касцёла. Зрэшты, да 1950 года гэтыя сёстры складалі нават свой асаблівы шлюб маўчання, то бок яны не павінны былі нікому казаць, што яны да кангрэгацыі належаць. І толькі жыць і толькі сведчыць пра Хрыста ў штодзённым жыцці. І вось гэтых сясцёр ксёндз Юзеф Марсангер запрасіў працаваць у Краснае. Туды прыехала сястра Раберта Калашэўская. Сёстрам ён падарыў у Красным дом, які выконваў функцыі таксама своеасаблівага дома пілігрыма. Там маглі затрымацца на начлег тыя людзі, якія прыязджалі ў Красное набажэнства здалёк і не маглі хутка вярнуцца дадому, таму што, напрыклад, трэба было доўга чакаць транспарта. І вось анілянкі дапамагалі ксёндзу Марсангеру ў працы, а ён падрыхтаваў да ўступлення ў гэтую кангрэгацыю некалькі чалавек. Ведаем імёны і прозвішчы яшчэ некалькіх з іх, гэта Ядвіга Вайцяхоўская, спавядніком якой ён быў, яна, дарэчы, пахаваная ў Красным, вышывала рэчы для касцёла. І таксама Яніна Вайцяховіч, анілянка, якая працавала пры касцёле і таксама пахавана на могілках у Красным.
Якія адносіны ў яго былі з іншымі святарамі, якія служылі ў БССР?
Ведаеце, мы пачалі нашую размову з таго, што параўналі ксёндза Юзефа з Джеймсам Бондам, але я думаю, што ў адрозненні ад кінагероя ксёндз Марсангер зусім як бы не быў такім эгаістычным цынічным адзіночкам. Зусім наадварот, гэта член манаскай супольнасці, так, гэта член ордэна, які ведаў, што такое святарскае братэрства, і таму, нават не маючы іншых братоў езуітаў у той час на тэрыторыі Беларусі, ён супрацоўнічаў з іншымі святарамі, з іншымі ксяндзамі. У Красным у яго доме вельмі часта жылі святары, у якіх не было касцёла, напрыклад, і яны альбо яны вярталіся са ссылак. І хіба што найбольш трагічная гісторыя, которая звязана з Красным, вось з часам працы там ксяндза Юзефа, гэта гісторыя ксяндза Чыжэўскага, который, вяртаючыся праз з лагераў праз Красное, убачыў касцёл, выйшаў з цягніка, прыйшоў да ксяндза Марсангера і на наступны дзень знясілены памёр. Усяго магіла зараз знаходзіцца ля касцёла у Красным. Таксама ў ксяндза Юзефа некаторы час жылі іншыя ксяндзы, которые не маглі атрымаць рэгістрацыі, напрыклад, ксёндз Стэфан Шыманскі з Радашковіч, ксёндз Ян Такарскі з Ракава. І вось, дарэчы, ксяндзу Стэфану Шыманскаму так і не ўдалося атрымаць рэгістрацыю, ён быў вымушаны праз 3 гады такіх без выніковых спроб яе атрымання выехаць у Польшчу. А ксяндзу Яну Такарскаму Салезіянцу пашасціла больш, ён дабіўся атрымання рэгістрацыі ў Ракаве і пачаў працаваць там. Ну, па вялікім рахунку, можам казаць пра тое, што з ксяндзом Марсангерам беларускія святары узгаднялі многія пытанні, а ўлады лічылі, што Красное было такім адным з тагачасных кіруючых цэнтраў касцёлам у БССР.
Ксёндз Марсангер адышоў у вечнасць у 1982 годзе. Ён пахаваны на могілках у вёсцы Солы. Над яго магілай узвышаецца цёмны мармуровы крыж з гравіроўкай у выглядзе святарскай стулы, келіха і гостыі. Кветкі і знічы, якія ніколі не знікаюць ля яго магілы, кажуць пра вялікую ўдзячнасць і пашану людзей да памяці гэтага святара. Солы сёння папулярны турыстычны напрамак у Беларусі. Няхай магіла ксяндза Юзефа Марсангера таксама будзе тым месцам, да якога няспынна прыбываюць новыя пакаленні беларускіх католікаў з удзячнай малітвай за жыццё, якое гэты пастар падарыў нашаму народу, і за яго ўклад у тое, каб вера не знікла на нашай зямлі.
Сторонки истории.